God aften, her er Radio Shalom. Aftens vært i dag er Bjarne Krasnik, og ved teknikken har vi Brian Riccardi.
Om så det gælder. Listen er så lang, kom du blot i gang. Der sker jo ingenting, gør der vinder. Jeg spørger dig lige nu, er du i det? For pengene,
det var jo Folkeklubben for pengene, en ny gruppe, der er dukket op her på det sidste og blevet rimelig berømt. Jeg er Bjarne Krasnik, så regner det igen efter pragtfulde dage med masser af solskin og med bøgen, der så småt er ved at springe ud. Så jorden inden den rigtige for sommer, forhåbentlig får alt den hvede, som er nødvendig, så sommeren efterfølgende kan blive tør og varm. Jeg oplevede desværre ikke forårsstemningen i Danmark. Jeg opholdt mig nemlig i det regnfulde Krakow i Polen. Jeg og nogle venner var der i 8 dage, hvor de 4-5 dage var temmelig regnfulde. Dog med varmegrader på 20-22 grader. Inden jeg går videre, vil jeg huske på, at senere i aften, så får vi besøg af Lars og UH. I kender ham, eller hvis I ikke kender ham, så kommer I til at kende ham. Men først lidt om Krakow. Aldrig har beboeren i den sydpolske by Krakow jublet så meget over en Oscar-uddeling som tilbage i 1993. Ved den lejlighed fejrede den amerikanske stjerneinstruktør Steven Spielberg nemlig store triumfer, da hans film Schindlers Liste vandt ikke færre end 7 Oscar-statuetter, heriblandt for bedste film og for bedste instruktør. Årsagen til den polske jubel var, at store dele af filmen var optaget i Krakow. Ligesom filmen beskrev en vigtig om en tragisk del af byens historie, nemlig jødeudryddelsen under 2. verdenskrig. Filmen fortæller i samme åndedrag den førhen næsten ukendte historie om, hvordan den tyske forretningsmand Oskar Schindler medvirkede til at redde flere end 1000 jøder fra døden. Turismeboost Schindlers Liste har i den grad givet et boost til turistindustrien i Krakow og til det jødiske kvarter i særdeleshed. Mange turister har ladet sig inspirere af filmen eller Thomas Kennelys semidokumentarisk roman, som filmen var baseret på, til at drage til Polen for ved selvsyn og se de steder, hvor de dramatiske begivenheder fandt sted. Det gælder ikke mindst amerikanske jøder, der i tusindtal drager til Europa for at se mindestemærket for Holocaust. Og da amerikanske turister per definition er big spenders, er der utvivlsomt mange en restauratør eller hotelejer i Krakow, der sender varme tanker til Steven Spielbergs jødiske befolkning, til Steven Spielberg. Da Polen blev besat af Tyskland under 2. verdenskrig, levede der ca. 80.000 jøder i Krakow, hvilket var omkring en fjerdedel af byens indbyggere. Hovedparten af jøderne boede i bydelen Kazimierz, ligesom der også boede en del i bydelen Podgorze, der ligger syd for Kazimierz på den modsatte side af Wislafloden. Men midt under krigen ændrede det sig. Jødeudryddelsen var ved at blive sat i system, og første skridt var at samle alle jøderne. I Krakow blev en del af Podgorze-bydelen derfor udlagt til en jødisk ghetto, som byens jøder blev stuet sammen i, og som der blev bygget en 3 meter høj mur rundt om. Fra ghettoen blev beboerne gradvist ført til koncentrationslejrene i Auschwitz-Birkenau, der ligger mindre end 100 km væk. Næsten alle omkom der. Og bortset fra de 1000 mennesker, som Oskar Schindler medvirker til at redde, blev stort set hele Krakows jødiske befolkning udslettet. Den dystre fortid skulle man ikke mene var den store turistattraktion. Men det forholder sig faktisk anderledes. Mange turistbusser stopper foran Schindlers fabrik, der ganske vist for længst er lukket, men som stadigvæk ligger i Podgorze-bydelen. Bortset fra en rest af den 3 meter høje mur, er der dog ikke alverden tilbage af den jødiske ghetto. Derfor samler interessen sig i dag også om Kazimierz, den oprindelige jødiske bydel, der har stået næsten uberørt i mange årtier. Efter jødernes fordrivelse lyttede andre beboere, flyttede andre beboere ind, men kvarteret huser stadig en del jødiske synagoger og gravpladser. Ja, faktisk et stort antal. Byfornyelse har det været ganske småt med, og derfor valgte Steven Spielberg også Kazimierz snævre gader som lokation for mange af filmens udendørscener, da de færreste huse havde ændret sig nævneværdigt siden krigens tid. Schindlers liste har givet nyt liv til den ellers hensynende bydel. En del jøder er flyttet tilbage til kvarteret, og i kølevandet på den stigende interesse for området, er der et senere år skudt en række jødiske restauranter og kulturinstitutioner op. Opmærksomheden har også styrket den jødiske selvfølelse, og det er således blevet meget populært blandt egnens jøder, som blandt jødiske turister, at gå til gudstjeneste om lørdagen i bydelens synagoge. Det er dog ikke kun det jødiske islet i Kazimierz, der har blomstret gevaldigt op i de senere år. En del bygninger i kvarteret har fået en umådelig tiltrængt renovering, og i dag ligger de side om side med saneringsmodne lejekaserner. Jeg synes, vi skal have et stykke musik mere, og det er denne gang Yehudit Ravitz.
חוזרת אל עצמי למעגל שלי לאט לאט איתי אני פשוט אני נוגעת בעצמי מולי עובר מולי ולא חושבת שום דבר לא משתדלת לשום אדם ולא כואבת דבר, רק קצת מתגעגעת. יושבת בחצר, מאחורי העץ, ומנגנת שיר. וקמה להדליק את המדורה שלי, להתקרבל כולי. רוח הלילית מה שעובר זה העכשיו אני אוהבת את הזמן כלום לא קורה פה רק מה קצת מתגעגע אם אני לא יודע תודי שזה יפה, איך הבלבול הזה עושה לך קצת נעים. הכל מלא חיים, תנודות ושינויים, גלים ונחשולים, רעש וצלצולים. ולא חושבת שום דבר, לא משתדלת לשום אדם, ולא כואבת דבר, רק קצת מתגעגע. ואם אני לא יודעת מה, ואם אני לא רוצה דבר מה, ואם אני לא יודעת מה יהיה הזמן, ואם אני לא יודעת מה, ואם אני
Yehudit Ravitz. Jeg er Bjarne Krasnik. Ja, Krakow, en fantastisk by. Jeg og nogle venner besøgte Krakow her sidste uge. Vi blev indkvarteret på et fantastisk hotel, der hedder Klesmerhøjs. Klesmerhøjs, og når det hedder Klesmerhøjs, så er det fordi, hver eneste aften var der i deres to restauranter, var der klesmer hver eneste aften. Hotellet er et eller to stjernet, men det består af, ja, nærmest suiter hele vejen igennem. Meget gammeldags, gammelt møblement, det er ved at falde fra hinanden, men usædvanligt smukt, og det er som om, at man er tilbage i tiden, ja, 100 år. Hotellet, det er kosher, og det er totalt udsolgt i restauranterne hver eneste aften, og hotellet er totalt booket måneder frem. Det er som at komme tilbage i tiden, som at komme tilbage før 2. verdenskrig. Selve det jødiske kvarter, hvor Klesmerhøjs ligger i, det er jo Kazimierz, som jeg nævnte før. Der er det jo, jamen det er jo en leben uden lige, med masser af mennesker på gaderne. Folk søger ligesom, også de polske, polakkerne, de søger det jødiske, ligesom det fortæller dem lidt, også polakkerne, om fortiden. Små restauranter, hvor man kan sidde og nyde en drink, eller aftensmaden, eller en lunch, og uhørt billigt. I det hele taget er Krakow en usædvanlig smuk by, en usædvanlig levende by. Store pladser og parker, nogle steder er der også huse, der er ved at falde fra hinanden, men det store hele ligger byen der så usædvanligt smukt. Fyldt med mennesker, og især unge mennesker, jeg vil gætte på, at når vi sådan gik hele dagen og om aftenen, så var det unge, smukke mennesker, der var overalt. Vi besøgte jo en del af synagogerne omkring, og man må forstå, at der må virkelig have boet fantastisk mange jøder i det område. Jamen, synagogerne ligger jo tæt på tæt på tæt. Jeg vil gætte på, at vi besøgte en 6-7 synagoger i området i nabolaget til den jødiske bydel. Enkelte af dem bruges den dag i dag. Det var sådan, at vi var på en måde inviteret af Bene Brit-logen i Krakow. Bene Brit, altså Danmark-logen, den danske i gåseøjne frimur-loge. Da vi kom dertil, så ventede brødre fra den påkendte loge for at fortælle os lidt om den jødiske befolkning i Krakow. Og en menigheden i Krakow består af omkring 300-400 mennesker. Det er altså en meget lille menighed, men med et jødisk kulturhus, som er subsidieret, som er sponsoreret af masser af mennesker rundt omkring i verden, og de har på alle ledere kanter et levende jødisk liv. Når man besøger Krakow, så bliver man også nødt til, om man vil eller ej, synes jeg, så bliver man også nødt til at besøge Auschwitz og Birkenau. Og den oplevelse glemmer jeg aldrig. At komme til en koncentrationslejr med gaskammer, med cyklon B, med bunker af briller, sko og tøj, og man ser de sovesale, hvis man kan kalde det, hvor 8 mennesker ligger i den samme køje. Det satte sit præg på mig, så jeg ikke sov den efterfølgende nat, må jeg sige. Men fantastisk var det alligevel. Man bliver nødt til, som en del af det billede, man har af sig selv og sin familie, så bliver man også nødt til at tage til Auschwitz-Birkenau. Og så var der en opløftende ting. Der var tusindtal af mennesker der. Der stod i kø. Ja, jeg vil gætte på en 100 meter lang, eller måske 200 meter lang kø, hvor masser af mennesker ventede på at komme ind og se, hvad der var sket under 2. verdenskrig for jøderne. Og ikke mindst var det vel 80% af unge mennesker, der var der. De kan jo bære denne her viden videre til vores efterkommere. Det gjorde mig glad, samtidig med, at jeg var bedrøvet. Lidt mere opløftende var det at være i saltminerne, som lå tæt på Krakow. Saltminer, der ligger kilometer under jorden, og som strækker sig 3-4 kilometer rundt om saltminen, og hvor man nede i dybet har af saltet bygget de smukkeste statuer, katedraler, med restauranter dybt nede under jorden. Vi måtte gå ned 381 trin ned til det dybeste dybe, og der var uendelig smukt, hugget ind i saltet i væggene og i gulvene, masser af billeder og malerier og skulpturer, mest omkring kristne ting. Så besøgte vi selvfølgelig også Schindlers fabrik, som dog vi havde forventet lidt mere om Schindler, men der var meget lidt om Schindler. Vi så dog nogle billeder af ham og hans kone, men der var mere om nazitiden. Og jeg synes måske nok, at Schindler fabrikken skulle have vist lidt mere om denne fantastiske person, der som en ener i et forfærdeligt samfund viste omverden, hvordan man burde sørge for, at ens medmennesker også fortsat kunne bestå. Og ellers vil jeg anbefale alle at tage til Krakow og opleve den stemning, man ikke ser mange andre steder i verden. Det var det. Det var Krakow. Og vi skal have lidt musik igen. Og jeg tror, at det er Folkeklubben med Mit Kvarter.
Jeg går rundt i gaderne gennem mit kvarter. alle dem, som jeg kendte, de bor her ikke mere. Jeg spejler mig i ruden, hvad planet er du mon på? Der er så meget, du ikke fatter, meget du aldrig vil forstå. Sig mig, fandt du hvad du søgte? Fik du dig den af? Blev du bedre end dit rygte? Som en udbrændt natterav? Fik du støbt dig et monument for tid og evighed? Og glemte du at svare trods alt af kærlighed?
Ja, det var Folkeklubben med Mit Kvarter. Se, nu var det ikke ret længe. Så kommer Lars Harbo. Lars Harbo, han skriver nogle sange, og musikken krydres med latin, med latin, tango, country, jazz og punk. Skæv poesi, underspillet socialrealisme, rå lyrik, og moderne protestsange om, hvad der rører sig i dagens Danmark. Sangene omhandler lidenskab, idealisme og livets gang. Det er gennemgående i både tekster og musik, og sangene handler blandt andet om skæve eksistenser, forældresvigt, seksuelle frustrationer, mangfoldighed, afhængighed, fest, farver og dans. Flere sange er skrevet sammen med brugeren Mads Harbo, der blandt andet står for Poetry Slam Fyn, og litteraturfestivalen Ord over Svendborg. Det fortællende og legen med ord er i fokus i teksterne, og den nærværende hverdagsagtige sprælske tone er gennemgående i alle sangene og understøttes af musikken. Lars og Uhørt spiller energisk i en blanding af mange genre: rock, folk, country, latin, jazz, punk, som tidligere nævnt, med halv akustisk instrumentering. Samtidig involverer de altid publikum ved at indstudere korstemmer og svar og få dem til at lave lydeffekter undervejs. Nogle af instrumenterne er anderledes end normalt set i det rock og uhørt, man ser det i rock, og uhørt går efter en ren overskuelig lyd, der samtidig er skramlet og beskidt. Trommeslageren Anders Hvidberg bruger både kubanske, afrikanske og vestlige trommer og position-instrumenter. Bassisten Karen Gramkov spiller på kontrabas, og violinisten Ingrid Hagel bruger forvrængning og andre effekter på violinen. Lars Harbo synger både kraftigt som Johan Olesen, lyst som Prins og dybt som Johnny Cash. Han er ikke bange for at bruge sin stemme som instrument og for eksempel improvisere en Hendrix-agtig mundsolo. Hele bandet synger kor, og der eksperimenteres intuitivt med formerne og arrangementerne undervejs, så sangene aldrig er helt ens. De er alle etablerede, professionelle musikere og spiller så forskellige genre som indie rock, world, jazz, dance, lounge og klassisk. Liveshowet er altid præget af høj energi, og både Lars og Uhørt er klædt på til fest. Han vil komme her om, ja, 5 minutter. I mellemtiden så spiller vi lidt mere musik, og vi får Billy Joel, Piano Man.
9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. Now John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here? A song tonight. Well, we're all in.
But it came by on the way. Said she had a word to say about things today. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I. If he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime. Said she prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure, for when she thought of summer rain calling for her mind again, lost the pain and stayed for more. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the band. If he tells me all he knows about the way his river flows, I don't suppose it's meant for me.
talented high school beauty queen. Everybody told her she was gonna be a star, but that's not exactly how life turned out. 9 hours work at the factory, out to pick the kids up. Her husband Joe is history. He met some broad and ran off. She's working so hard every day. Slowly watches her body rust. Her platinum blonde is turning gray as her dreams turn to dust. But deep inside, she's longing for another life. Now she wants to break free and run. She's gonna show the world her inner sun and shine a light on everyone before she's gone. Chef Stevens had the time of his life, age 20, backpacking in the Far East. He's been longing to feel the same freedom and independence again ever since. Middle class suburban life and a mediocre job. He's got his car, two kids and a wife, and a headache that just doesn't seem to stop. Turned 40 yesterday. For so long it's been building up inside. Overwhelming urge to get away. Desire drain you dry. Tear the dam down, let the water run high. Break free and run. Break free and run. And shine your light on.
Ja, endelig har vi Lars Harboe fra Lars og Uhørt.
Blandt andet, ja. Pænt goddag.
Ja, velkommen.
Tak.
Når du er her i radioen i dag, så er det jo fordi Abraham Kumhagen, som er jo vores formand for Radio Shalom,
ja,
har sagt til mig, at det kunne være interessant at høre lidt om dig og din musik.
Jamen, det sætter jeg stor pris på.
Ja, og I er jo lidt i familie.
Jo.
Han er din...
Han er min kærestes grandfætter.
Ja, sådan. Ja, ja, ja. Sådan. Jeg har sådan læst lidt om dig.
Ja.
Du har sendt lidt om dig med dit CV og så videre.
Ja, det er rigtigt.
Og der skriver du her, jeg optrådte første gang, da jeg var 5 år. Og det var til et forældremøde i børnehaven. Der rejste jeg mig uopfordret op og sagde, jeg vil gerne lige synge en sang for jer alle. Ja. Det er, din start, er det din start på... din musiske tilværelse?
Altså, ja, det, jeg synes, den historie var meget god, fordi den ligesom siger noget med om, at noget med en, der har lidt albuer på, og så, nu skal I lige høre mig. Og samtidig var det ikke, altså dengang, det var jo ikke, sådan var det ikke dengang, det var virkelig bare, fordi jeg havde en sang, som jeg synes, jeg godt
skulle... de andre
ja,
høre.
Det synes jeg, altså, det var ikke fordi, det var ikke sådan en se mig ting, det var bare fordi, jeg ville godt dele den her med de andre. Men altså, Ja, det var det omkring, ikke? Det startede. Min far, han er i... Altså, det står der vist også lidt om det. For mig har det været sådan en... Der er nogle enkelte personer, der har inspireret mig til at blive musiker.
Og din far blandt andet?
Min far blandt andet, ja. Han er glad amatør sanger. Han har lavet meget radio også selv. På DR tilbage i 70'erne lavede han skoleradio.
Ja.
Har skrevet nogle bøger også dengang og sådan noget der. Og der havde han nogle programserier, hvor han skrev en sang hver uge, blandt andet dengang.
Hvad hedder han?
Robert Ellebæk hedder han.
Okay, ja. Ja, for du hedder Ellebæk Harbo.
Ja, det gør jeg. Ja. Hvad hedder det? Og de her sanger, han er sådan en, der går rundt og synger altid. Og fløjter.
Nå, og den dag i dag måske?
Den dag i dag. 83 er han den alder har han nået nu. Ja. Men så du ved, jeg har fået det der syngen og fløjten ind lige fra... Ja. Så han har helt sikkert været en af... Altså
inspiratorerne.
Det, ja, det er helt sikkert. Altså, sunget sange med mig også, og altså noget der, da jeg var lille.
Det er jo fantastisk som barn at have en far eller en mor, der har de der musiske egenskaber.
Ja, for pokker, ja.
Det giver jo fantastisk meget.
Ja.
Og hvad så? Hvad sker der så?
Jamen altså, så kom jeg på en lille skole. En fyr, der hedder Bernard Christensen, som har været med til at starte. Jeg ved ikke, om du kender de der. Nej, det er lille skoler, der ligger forskellige rundt om.
Mange steder, ja.
Og han er, den her hedder en lille skole på Gammel Mosevej.
I Søborg?
Ja, det ligger derude. Ja, det ligger derude lige præcis. Og... altså det er sådan noget, hvad hedder det, Lotte Kærså her også, hun har også bånd til den der skole, og så det er den der, og de har meget med sådan noget, altså for eksempel gymnastik hedder, ikke gymnastik, det hedder rytmik på den skole, og det er hele tiden sådan noget tværfag, man er meget få elever og tværfaglige ting, og rigtig meget musik.
Og har en musisk inspiration.
Rigtig meget musik, ja. og i alle mulige fag bliver det ligesom... Så der startede det, altså. Det er den anden af de inspirationskilder, altså mennesker, som ligesom det er en fyr, der hedder Jørgen, som var musiklærer på den lille skole. Han er sådan en langhåret fyr også, og han havde sådan en energi, altså en kraftfuld energi, ikke? Og han lærte også små rollinger og sidde og banke forskellige rytmer i de her marimbaer.
Ja.
Og nummer tre nu! Gang, 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 nummer 4, og så kommer en anden, da, 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 whatever, ikke?
Ja, fantastisk.
Så, ja, og så startede jeg med, og så spillede jeg klaver, og det var klassisk, og så, da jeg, så fik jeg en guitar, da jeg blev 15, og så skete der noget helt andet, og så begyndte jeg at skrive sange og sådan noget.
Nå, ja. Så du skriver selv? Alt dit materiale?
Ja, det gør jeg faktisk. Altså, det mener jeg, spiller også en masse kopiting, det gør jeg. Jeg er ude og optræde til festlige arrangementer og sådan noget. Men det sjoveste, der hvor mit hjerte mest banker, det er, den kreative del af det, altså at skrive musikken, eller det kan også være at arrangere den, men altså, det er jo, ja.
Du har været, jeg kan se, du har været i Afrika.
Jamen, det har jeg da.
Du har været i Israel.
Ja, det har jeg også, ja.
Og hvad foregik der der? Hvorfor de steder?
Jamen, det er jo to helt vidt forskellige, fordi det ene, altså Israel har jo at gøre med Shira, min kone, ja, ja. Præcis. Fordi vi mødte hinanden i 99 her i København. Og så har der været sådan en hel masse meget stormomsus der frem og tilbage og sådan noget. Vi har boet sammen i, altså der var vi kærester, så tog hun tilbage, så flyttede hun til Danmark i en periode, så gik det ikke, og så gik der nogle år, så flyttede jeg faktisk derned i en kort periode.
Ned til hende?
Til Israel, ja, præcis. Ja. Og så gik det heller ikke. Og så gik der nogle år, og så fandt vi ligesom sammen igen i 2008. Og så har hun så boet her siden, og vi har fået et lille barn nu.
Nå. Så lød du dig inspirere også af musikken i Israel?
Ja, det gjorde jeg selvfølgelig. Hvor jeg inden kommer, så kan jeg slet ikke lade være med at gå ud og opsøge det lokale. Altså, da jeg boede dernede, spillede jeg ret meget og fik en del kontakter i miljøet også. Ja.
Jeg har lige været i Krakow.
Ja.
Jeg kom hjem i går aftes.
Okay, hvor spændende.
Og i Krakow er der jo klismer overalt.
Ja.
Altså, det er jo en der har været mange jøder i Krakow i tidernes morgen. De er jo næsten alle sammen blevet udslettet.
Ja.
Men nu er hele miljøet vendt tilbage, fordi man bruger det. Det er jo nærheden af Auschwitz og Birkenau og så videre. Så man bruger det som en turismemagnet med de her klismer. Og der er klismer overalt, simpelthen. Ja. Ikke? Og det er jo også i dag meget ind i musikken.
Jamen, det kan det være. Klismermusik. Det kan det være. Altså, det har jeg ikke det store... jeg vil sige, nej, jeg var inde på til et arrangement... et Hanukkah-arrangement inde på Rådhuset, der var. Og der var, jeg tror, de hedder klesmofobia. Jeg kender i hvert fald to af dem, der var med i orkestret. Okay. Jeg har gået på rytmisk musikkonservatorium.
Nå, det har du nok.
Ja, der har jeg gået.
Så kender du også Henrik Goldschmidt, ikke?
Ja, navn.
Han er fantastisk inden for klesmermusik.
Ja. Men der var i hvert fald et par stykker af det her, og de trykkede den af, det var rigtig fedt, det må jeg sige. Det var sgu fedt.
Så har du også været i Afrika?
Det har jeg været, ja.
Og det må have givet noget inspiration også?
Jamen, det har det helt sikkert også.
Hvorfor Afrika?
Jamen, altså, jeg har været der 3 gange, og med 8 års mellemrum. Da jeg var 21, var jeg i Uganda første gang med mine forældre, fordi det var noget med, min mors veninde var gift med en diplomat, eller er gift med en diplomat.
I Uganda?
Som boede i Uganda på det tidspunkt. Og så kunne vi bo hos dem, og så var vi nede, og det var sådan noget med safari og alt sådan noget. Der var ikke så meget musik ind over der på det tidspunkt. Men 8 år senere, der var jeg i Ghana, og det var faktisk sammen med rytmisk, altså nogen fra Rytmekons, da jeg gik på 3. 4. årgang.
Ja, Rytmekonservatoriet.
Ja, præcis. Ja. Det var vores, den lille bitte årgang, eller den gruppe, vi gik på noget, der hedder MBL, Musik og Bevægelse, den linje, jeg gik på.
Okay.
Som var en masse med at danse og klappe og spille på en masse percussion instrumenter, blandt andet afrikanske. Så vi var dernede i Ghana og spillede sammen med nogle lokale, en lokal gruppe dernede, danse, synge, spillegruppe.
Det må have været fantastisk.
Ja, det var fantastisk. Ja. Det var. Vi optrådte med dem til en begravelse dernede. Og det er lidt af et sidestykke. De store, altså de folk, der har penge, de skal begraves med, altså
med pomp og pragt.
Virkelig et brag. Ja, for fanden. Altså, der skal helst være fest i 3 dage.
Ja,
så det var der. Der var sådan en kæmpe begravelse, som vi spillede til dernede.
Og Ghana er også mere udviklet end Uganda var, ikke? Eller hvad?
Nej, det synes jeg faktisk ikke.
Man hører altid Ghana som et eksempel på, at Afrika godt kan klare sig, ikke?
Ja, det synes jeg også, at Uganda kunne.
Ja, ja.
Altså, jeg var i Uganda for nylig, det er jo knap et års tid siden, hvor jeg var. Og det var altså det vil jeg sige, det var den mest den mest spændende af de 3 ture, men den der i Ghana var også utrolig spændende, men her da jeg var i Uganda igen 16 år efter, der var jeg dernede og lave musik sammen med nogle det var så nogle hiphopper, rapper, som de har en stor festival der i hovedstaden Kampala, som hedder Bayemba. Og så var jeg ned og...
Jeg kan næsten høre musikken i det der ord, Bayemba.
Ja, der er mange sådan nogle... der er mange sådan nogle... sådan nogle ord der. Men altså, vi lavede så på 3 dage. Jeg var kun dernede i 8 dage. Og på 3 dage skrev vi 6 sange med 15 lokale rapper fra hovedstaden der. 3 grupper af 5 personer, som havde hver en dag, hvor vi så skrev 2 sange. Og det var et proces, altså det havde vi sat os for, men det, altså, vi var jo slet ikke, vi anede jo ikke, om det ville lykkes. Det var altså rimelig hasarderet, eller hvad fanden. Altså du ved, det, 2 sange, det er alligevel... altså jeg kan godt bruge månedsvis på at skrive 1 sang, ikke? Normalt, under normale omstændigheder.
Ja.
Så at skrive 6 sange på 3 dage, det er lidt af en bedrift. Men altså, der var ligesom nogle gange, så sker ting sådan på en anden måde, når man er under pres, eller under sådan meget
ekstreme forhold.
Ikke ekstreme, men meget... intensiv. Lige præcis. Det var det rigtige ord. Det var meget intensivt. Og de der, de var jo skide dygtige. Og så var det nogle, en lokal trommeslager dernede fra os, og så en bassist fra Berlin. Og så en fyr, som herfra os, Josef Mbida hedder han. Han er halvt afrikaner.
Ja, det kan jeg høre.
Ja. Og han, det er ham, der har kontakten sammen med Udenrigsministeriet, som har den her kontakt til de der folk. Og så optrådte vi efterfølgende, efter vi havde skrevet de her sange sammen med de der rappere, så optrådte vi på en kæmpe stor festival dernede foran 10.000 mennesker. Altså på
og det lykkedes?
Kæmpe scene. Ja, det lykkedes. Altså, jeg har, ja. Det blev optaget, og jeg så det for en måneds tid siden. Og var meget nervøs faktisk, da jeg skulle se det der. Fordi alt, hvad der kunne gå galt, og lidt til, gik galt, da vi stod på scenen. Altså, jeg ved ikke, om man kan forestille sig sådan... Jamen, altså, det var sådan, hvad hedder det, fordomsfuldt udtryk, der måske hedder sådan, ja, det er jo afrikanske forhold. Nogle gange, så er det rent faktisk. Altså,
som man beskriver det nogle gange.
Altså, jeg vil sige, da vi stod der på scenen, og vi fik at vide, jamen, I har 45 minutter til at lave lydprøver, og I kan godt nå at lige spille nogle ting igennem og sådan noget... fedt, men realiteten var, at da vi var færdige med lydprøven, der var ikke gået 45 minutter, og det var kun lige præcis lykkedes at få lyd igennem til næsten alle instrumenter.
Mikrofoner og højtaler.
Næsten det hele.
Sådan.
Ikke helt det hele, nå. Næsten. Og alligevel var der noget af det, der gik galt. Ja. Altså. Og så noget med at holde sammen på sangene og formerne, og det var også noget, hvor vi spillede til altså præ-indspillede tromme-beats. Ikke?
Ja.
Så det er sådan ret... Det var så ham Josef, der stod for det, så han skulle fandme, han skulle virkelig holde tungen lige i munden og stå og trykke stop på de rigtige steder. Og, altså, ja. men det lykkedes. Ja. Og det var virkelig...
Og helheden, det var smukt.
Jamen, det var det, der jeg så blev så glad over at opleve, da jeg så det bagefter, at der er også sådan en, man siger, at jamen, det er altså kun 5% af de fejl, man laver, der når ud over scenekanten. Ja. Og det var rent faktisk sådan. Ja. Når jeg vidste det, så kunne jeg jo godt se, ja. at vi farede rundt om, altså tilbage, frem og tilbage op på scenen. Det kunne jeg jo se, men det lagde man ikke mærke til, for der stod jo nogen og rappede op foran.
Ja,
altså.
Ja, ja. Så der var ingen, der opdagede det dybest?
Nej, det var der ikke. Nej.
Andet end dem, der kender til musik.
Ja, der var et par enkelte steder, som var, det var sådan rimelig okay, men det var ikke meget. Så.
Skal vi høre et stykke musik?
Ja, det kan vi gøre, ja. Ja, for søren.
Ja, regner du med, at vi sætter på?
Ja, men nu skal vi jo så over i en anden. Der er, før nævnte Josef også med ind over. Det er noget, der hedder Fransk Dolkeparti. Et politisk samfundskommenterende poporkester.
Er det nærmest et manifest eller noget i den retning?
Nej, bestemt ikke.
Det minder mig om et eller andet parti, altså.
Ja, ja, nå, ja. Nå, det er helt, det er rent tilfældigt.
Nå,
fuldstændig tilfældigt. Det er grebet.
Ja, ja. Okay.
Ja. Men altså, vi har jo så ja, det er vores parti, og den her sang hedder Mig og Sidney Lee, så jeg tror, det er den, vi skal høre, der handler om, at Sidney, han faktisk er vores spidskandidat til en ministerpost
til Dansk Dolkeparti.
I Folketinget, som Fransk Dolkeparti er.
Ja, ja. Godt.
En plan for mig. Du skal redde dagen for mig. Lige nu er du super pop, men jeg kan få dig helt på toppen. Se det hele for om, for jeg fører til din vogn. Det er for vildt, du kan selv skrive loven. Du skal nemlig ind på borgen. Der er en ny reality alliance. Den hedder Vild med Konkurrence. Folk kan give dig deres stemme. Hele te er super nice. Det bliver plejet og blink-blinget. Freezes i snakse tinget. Du får den bedste sendetid. Hele Danmark følger med. Du får fed, når du snakker om verdens fred. De siger du tør, det var andre tider. Jeg giver dig dine handlinger her på papir. Tingene bliver lige præcis som jeg siger. Det er dig, jeg leverer det ekstra lige. Så bliver rådens plads en helt fyldt op. Papir, der ser på dig. Jeg vil have.
pragtfuld musik.
Ja, ja, tak.
Hvad hed den?
Mig og Sidney Lee hedder sangen.
Mig og Sidney Lee.
Ja.
Inspirationen, hvor har du fået den fra?
Altså, nu kan jeg jo ikke desværre tage æren helt alene på den her. Det er, vi er et trekløver, der skriver de her sange i Fransk Folkeparti. Vi er meget topstyret, og det er mig og så, mig og så en sangskriver fra Aarhus, der hedder Michael Hamilton, og en pige, der hedder Marie. Der skriver de her sange, Marie Jonassen, som skriver de her sange sammen. Og vi mødes, og at det, der er også en hel historie. Skal jeg fortælle
det? Ja, det skal vi da. Ja.
Jamen, det er jo, altså, historien, der er jo sådan, altså, det, jeg, nogle gange, så griber tilfældighederne sådan ligesom ind i hinanden på en sjov måde, og så kommer der et resultat, man på ingen...
Uventet resultat.
Fuldstændig uventet. Man slet ikke havde regnet med, eller set komme, eller noget. Og det, sådan er det her orkester faktisk opstået. Okay. Altså, er fuldstændig tilfældigheder, hvor jeg skulle optræde til en festival i Sydhavnen, der hed Fredsfestival i, jeg mener, det var 2009. Ja, det var det. Og så blev jeg inviteret til at være med til en sangskriver-workshop inden festivalen. Og det synes jeg, der kunne være meget sjovt. Så jeg var med til den her sangskriver-workshop. Så sad vi, og vi var 13 sangskriver eller sådan noget. Og jeg spillede, så jeg har noget... Jeg skriver også noget... Ved siden af har jeg også noget politisk, dansk politisk musik. Ja. Der har jeg blandt andet sang, der hedder De Autonome Skyld, som jeg så spillede der.
Okay. Har du ikke den med, vel?
Jeg har den desværre ikke med. Nej, så skal jeg den på min telefon og sådan. Det bliver vist lidt besværligt, desværre. Men hvad hedder det? Den spillede jeg så, og så en pige, der hedder Marie, som jeg før nævnte, hun, jeg kendte hende ikke der, hun rappede noget, det gik ikke så godt for hende, da hun sad der, men det var også noget politisk, så ham, der ligesom stod for det, han synes, at vi to, I må hellere,
gør det sammen.
Ja, I skal skrive noget
ligesom
sammen.
Ligesom når Blackman, han sørger for...
Ja, præcis, fuldstændig ligesom. Og så var der ham her, Michael, som, ham kendte jeg godt, en kuriositet fra Aarhus, en meget, meget speciel sangskriver, helt sin egen, som havde bekendt jo, at han havde altså SARS. Så der var ikke rigtig nogen, der ville skrive sammen med ham. Så han kom så hen til os. Det var altså ikke rigtig SARS, han havde. Det var bare, fordi han var forkølet.
Hvad er SARS?
Og det er en meget, meget farlig smitsom og meget hyped lungesygdom.
Nå, altså. Ja,
okay. Men det var, det var meget op i tiden lige på det tidspunkt med SARS. Det var en af de der ting, alle snakkede om.
Nå, det var det der fugle halløj.
Ja, sådan noget halløj der. Ikke? Så han sagde, at det var bare noget fis. Men... og så kom jeg så hen til os og havde sådan lidt drøbende rød næse, som jeg husker det. Det kan godt være, at han husker det anderledes. Sådan husker jeg det. Og så spurgte han, om han ikke nok måtte være med i vores gruppe, mig og Marie. Så sagde, okay, det må du godt. Og så endte vi altså med at på den dag skrive en sang, der hedder Kan vi så få fred? Altså, den har jeg faktisk også med. Og som handler om en jyde, der flytter til København. Og skal læse på universitetet, eller hvor det nu er, og flytter så ind i Rantzausgade. Det er for nogle år tilbage, han i den fiktive verden her, han flyttede ind på Rantzausgade, lige over for Brorsonskirken. Og så kan ikke forstå, der er så meget larm. Og så finder han så ud, at der er sådan nogle irakere, der er dernede, som larmer og snakker, og han kan ikke få ro. Han vil bare gerne have ro. Han vil gerne læse, ligesom. Ikke? Så han siger, kan vi så få fred? Sangen skulle handle om noget med fred. Ikke? Så vi vendte lidt på hovedet, på den måde, kan man sige. Ikke?
Ja.
Og det var selvfølgelig, hvad hedder det, den her hele misæren med Brorsonskirken og flygtningen, og den her, det var en kommentar til. Og det blev en meget fin sang, og den blev så indspillet efterfølgende, hvor Michael bor jo i Aarhus, altså.
Og det var så det kan være svært at mødes en gang.
Ja, men vi havde jo bare sådan, hej, det var hyggeligt, altså vi havde jo ikke, men så synes vi alligevel, det var en god sang, så vi besluttede, at vi skulle indspille den. Og så blev det sådan, Michael kom til Aarhus, og jeg mødtes med hende Marie der, og jeg havde en fyr, der hedder Per, der lavede nogle beats, og fik produceret den ligesom, og så 10 måneder efter var sangen færdig. Det var lang tid undervejs, den der. Og så uploadede vi den på noget, der hedder Bandbase, som er sådan en... et portal for sådan et social network for orkestre og ny upcoming musik. Og der blev den et hit. Ja, der blev den et hit. Og så blev vi sgu ringet op af EMI Virgin, som gerne ville købe sangen. Og så, og det synes vi var sjovt. Og så valgte, okay, så kunne vi, så var der var sgu et eller andet i det. Så mødtes vi så, altså det var så et år efter vi havde skrevet eller noget i den retning. Og så skal vi ikke, altså hvad skal vi gøre? Så tog vi ind og snakkede med de der folk. Og han, da han så os, så ham der Lars Falk hedder han fra EMI, så synes han, at vi var sådan nogle sjove folk, så han sagde, jamen det kan også være, ved I hvad, kan I skrive nogle flere sange, så laver vi sgu en plade. Okay. Og så gjorde vi det, altså. Så satte vi os ned, og så skal vi være. Så blev vi ligesom et orkester, altså.
Hvor på I skrev jeres egne sange.
Så skrev Valdvik at gøre det, men det var jo kun, altså det var sådan helt tilfældigt, og helt, ja. Vi blev ligesom bare ført, og sådan har det været med det orkester hele vejen igennem, og sådan er det stadig. Der sker bare noget, der sker hele tiden nogle gode ting. Det er ligesom det næste åbenlyse ting, vi skal gøre, det er det, vi gør. Og vi har faktisk, altså vi har lavet en rigtig fed video til den her sang Sydney lige der på, hvor vi fik et rimelig stort budget op at køre og fik en fed producer på og sådan noget. Og det var fantastisk. Det har jeg aldrig gjort før. Og os tre, som er så meget forskellige, vi kan nogle helt forskellige ting, men de
sammen
det, så bliver det til mere end summen af os tre. Ja. Det har været en fantastisk oplevelse.
Den sang, som du lige har nævnt før. Ikke Sydney Lee, men den lige...
Kan vi så få fred den første,
vi skrev? Kan vi komme til at høre den?
Ja, det kan vi godt høre, ja.
Okay.
Det kan vi sagtens høre.
Vi kan prøve lige at høre vores teknik, om
den ligger på CD'en der.
Ja. Ja, det er godt. Den hører vi nu.
Ja.
Det var så denne her, eller en af begyndelserne på jeres succesfulde karriere, må man sige.
Ja, det var begyndelsen. Ja. Til det her, ja.
Det var det, vi var inde på, imens musikken spillede.
Ja.
Det må være hamrende svært at være tre om at lave en melodi. Jeg ved godt, der er mange, der gør det jo. Der er jo grupper og alt muligt. Men det må være svært ligesom at skære igennem, eller få fortalt, at det her, jeg siger, det er nu det rigtige.
Ja, det er det også. Og jeg tror, at der er lige så mange måder at gøre det på, som der er grupper. Og der er sikkert også lige så mange forskellige fordelinger af arbejdsbyrden, eller hvem der har den mest og sådan noget. Vi har en meget, meget lille fordeling af det, faktisk.
Ja.
Og det er altid den gode idé, der vinder. Altid. Det er altid den bedste.
Og I er enige om, hvad der er den gode idé?
Jamen, det ender det altid med. Altså, det ender sgu altid med, fordi der har vi sådan ret en gang imellem. Selvfølgelig er der en gang imellem, hvor man, jeg vil du gerne have. Og, men altså, det ender altid. Det,
men I er ærlige over for hinanden?
Helt ærlige og meget, meget demokratisk. Ja, altså. Ja. Og hvordan sangene bliver til, altså denne her sang var jo sådan, altså der mener Michael, han kom op med noget omkvæd, ikke? Og så kom der noget guitarfigur, jeg lavede, og så fik Marie lavet noget melodi, og så lavede jeg noget melodi til C-stykket der, eller broen der, og, altså så det er hele tiden sådan en, det er meget, vi er meget, meget, hvad hedder det, alle sammen er med inden over, når vi skriver altså.
Har det et politisk emne, eller jeg oplever jo det der med politisk dolkeparti, eller hvad hedder det?
Fransk
dolkeparti, og så videre, at I har sådan en holdning til livet og tilværelsen.
Jamen, det har vi.
Som nok går over i den socialistiske side.
Det har vi også, ja. Det vil jeg ikke lægge skjul på, at det har vi da. Og altså, dengang, der havde vi egentlig bare nogle... vi fik en idé om, at vi vil gerne skrive popmusik, som har nogle budskaber, som har noget på hjerte, med nogle af de emner og ting i samfundet, som vi synes, der er noget i vejen med.
Ja.
Denne her har jo, kan vi så få fred, handler jo om racisme i bund og grund.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og mig og Sydney lige handler om sådan dyrkelse af politikere som popstjerner og spindokteri og alt sådan noget.
Men det er jo også, når vi nu ser, hvad der foregår i Danmark i dag, så er det vel meget svært at finde ud af, hvem der er hvem.
Oh, ja.
Vi kan jo se med Socialdemokratiet og den nuværende regering, der jo reagerer på samme måde som dem til højre for midten.
Ja.
Måske mangler vi i virkeligheden, selvom du siger det der med popfigurer, det har vi ikke i dag. Vi har ikke selvom man er socialist, kan man godt se Uffe Ellemann slå igennem i Tidernes Morgen. Der er også andre, Jens Otto Krag for eksempel, og så videre. Der var mennesker, der havde den der karisma, uanset om hvilket politisk ståsted man har.
Hmm.
Sådan nogle mennesker mangler vi jo i dag.
Ja,
som ligesom kan,
sige,
regere os og vise os vejen, ikke? Altså, i dag er det sgu ligegyldigt, hvem man sætter til regeringen, så gør de det samme, ikke?
Det er jo
problematisk, ikke?
Det er jo en meget interessant måde at anskue det, jo.
Så hvis I har ligesom synger om, at man bruger de her som marionetfigurer, eller hvad hedder det, dem der sidder foran på stævnen i et skib og så videre, galionsfigurer og så videre. Men det her, det er måske det, vi har brug for, når det kommer til stedet.
Måske. Jeg vil nu sige, det var i virkeligheden mest en kommentar til en fyr som Joachim B. Olsen, faktisk.
Nå, ja.
Hans kandidatur til. Det er faktisk ham. Den handler faktisk om ham.
Nå, det gør den.
Ja, det gør den.
Sydney lige der.
Altså, Sydney var bare sjovere at bruge som case.
Ja, 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 ja.
Så den handlede i virkeligheden om ham og hans, fordi han havde meget sådan en... Han havde ikke, han har ligesom opfundet sine holdninger, mens han...
Ja, det er rigtigt. Han var ikke politiker før.
Nej, det var han ikke. Så det var lidt sådan en, okay, jeg skal sgu lige... Ja, politik, ja, det er det, jeg skal. Altså, det var okay.
Ja, men altså, man finder jo sit ståsted i at tilvære.
Det er det.
Men jeg vil så sige, jeg undrer mig jo nogle gange over, at i virkeligheden, når man nu tænker på rockmusikken og beaten og alt muligt, at det viser sig, at det er de unge, der stemmer på det parti af Liberal Alliance i dag, ikke? Eller hvad det hedder. Det er jo lidt rystende, ikke?
Altså. Ja.
Fordi det er jo sådan nærmest amerikanske tilstand, man ønsker, ikke?
Jo, det er det meget.
Det er det vel. Det er jo noget i den retning, ikke? Så. Ja. Nå, men det var musikken, vi skulle snakke om. Men det, er, men det er jo sådan, at de fleste bands i dag jo har en eller anden, eller i hvert fald en del af dem, en politisk ståsted.
Ja.
Og det er jo sjældent, det er til højre for midten jo.
Ja, det er rigtigt.
Ja, det er jo den ungdommens oprør, ikke, på en eller anden måde, ikke? Altså.
Jo, man kan også noget med musik på den måde. Og man kan få nogle budskaber.
Ja, det kan man.
Det er det.
Så. Og hvad så nu? Hvad skal fremtiden... Jeg skal lige spørge.
Ja.
Lever I af musikken?
Altså, jeg lever af at undervise og at optræde. Det, ja. Det er min...
Hvad underviser du?
Jeg har sangelever, og så underviser jeg i et fængsel, hvor jeg underviser de indsatte i musik.
Okay.
Ja.
Hvorhenne?
Hersted Vester.
Nå, der har jeg været ude en gang.
Ja.
Og der lavede de teater.
Ja.
Der var 8 af de indsatte. Ja. Der fortalte deres historie på teatervis.
Okay.
Det var en fantastisk oplevelse.
Ja, det kunne jeg godt forestille.
Den havde jeg faktisk med i radioen her på et tidspunkt.
Ja.
Meget det gik ind i hjertet. Ja. Fordi vi andre herude har jo ikke noget forhold andet end et negativt forhold til dem, der sidder i fængslet.
Ja.
Du må jo også have fået et andet forhold til de indsatte.
Fuldstændig, ja. Det har jo nuanceret mit billede af altså rigtigt og forkert og sort-hvid og alt sådan. Altså jeg har altid haft en meget meget stærk overbevisning om at altså jeg tror ikke på ondskab, må jeg sige. Det tror jeg simpelthen ikke på som begreb. Jeg tror ikke det findes sådan den rene ondskab. Det tror jeg ikke på. Ikke hos et menneske i hvert fald. Og de folk som har begået de uhyrlige ting, som nogle af de folk, der sidder derinde, har begået, har også et menneskeligt ansigt, og skal omgås andre mennesker, sådan som samfundet er indrettet. Du ved. Vi hugger ikke hovedet af folk.
Men der er jo i øjeblikket en situation i Tyskland,
ja.
Hvor 3 nynazister, eller hvad man kalder dem, har myrdet 10 mennesker, som bare sådan. Jeg ved ikke, om du kender historien.
Nej, jeg har ikke hørt det.
De 2 af dem har nu begået selvmord.
Ja.
Den sidste, det er en kvinde.
Ja.
Hun er nu anklaget for de 10 mord. Oh,
ja, ja.
Altså, det er selvfølgelig på folk af anden etnisk herkomst.
Ja.
De har slået ihjel simpelthen. Ja. Det er jo dybt rysten.
Det er det.
Og så spørger man sig selv, er det ikke ondskab? Eller
nej,
hvad?
Nej, det er det ikke. Ikke som jeg ser det. Det er jo bare dybt forvirrede mennesker, altså. Fuldstændig, som har fået, vil jeg tro, en eller anden helt forskruet opvækst, eller at deres omgivelser fået en idé om, at tingene hænger sammen.
Det må være for forældrene. Det kan ikke
det
være.
Det kan være, ikke? Eller vi måske ikke haft nogen forældre. Altså, nu kan jeg jo sige, at de folk, der sidder, blandt andet sidder derinde i...
Ja, Hersted-Vester, det er jo de er jo rigtig grimme forbrugere.
Ja, det er det nemlig. Altså, men altså, hvis man kan snakke om folk, der har haft altså problematisk opvækst, så altså, det er jo 99% af dem, der sidder derinde, som virkelig, altså, hvor man slet ikke forstår. Ja.
Hvor vil vi andre ende henne?
Det er jo det,
hvis vi havde den samme baggrund.
Det er jo igen sådan nogle spørgsmål,
som kommer op.
Nu har
du haft en far, der du næsten har dyrket, og han har dyrket dig. Præcis. Med musikken og så videre.
Det er jo, ikke? Jeg har været privilegeret. Ikke?
Ja.
Altså, der er nogen, der vil hæve, at vi kan alle sammen være mordere under de rigtige eller forkerte
omstændigheder. Da jeg var i Krakow, så var jeg jo også i Auschwitz.
Ja.
Der, hvor man havde gaskammeren og så videre over for jøderne. Og så var jeg jo sammen med nogle venner dernede, og så siger jeg, hvordan kan et helt tysk folk... Hvordan kan et helt østrisk folk, hvordan kan de fleste af polakkerne, der var nogen, der forsøgte at flygte fra Auschwitz.
Ja.
Størstedelen af dem blev sendt tilbage til de familier, de flygtede fra. De familier sendte dem faktisk tilbage til døden.
Ja.
Så var der en af mine venner, der sagde til mig, Bjarne, hvad vil du stille op, hvis du boede med besat af tyskerne, din kone og dine 2 små børn? Og du vidste, at hvis det blev opdaget, så blev du slået ihjel. Så røg du også derind. Hvad vil du gøre?
Ja.
Jeg sagde, jeg tror stadigvæk, jeg vil redde det her menneske.
Ja.
Jeg kan næsten ikke forestille mig andet. Jeg kunne ikke finde på det der. Men jeg ved du ikke. Man ved jo ikke, hvad der vil ske, vel?
Det er det, man kan ikke vide. Jamen, det er jo, jeg har selv haft samme tanke massevis af gange, hvordan den her masse psykose, eller hvad man kan kalde
ved
det
for, du, altså, det er jo helt ufatteligt.
Jamen, det er det.
Vi så jo dynger af briller, og dynger af sko, og dynger af tøj. slet ikke til at forstå.
Nej, nej.
Jeg rørte mig simpelthen helt ind. Der er nogen, der ikke... Min kone ville ikke med, fordi hun ville simpelthen ikke se det. Vel?
Nej, altså. Nej.
Men sådan er det. Ja. Det er jo ikke... Men musikken fortæller jo også lidt om historien. Det er I jo også med til at fortælle, hvad sker der i dagens Danmark i kraft af det, ja. I nu skriver. Det kan være, at man engang ad år lytter til jeres musik og siger, var det sådan?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er et godt billede på den måde, hvis man om 100 år kan grave det her frem, og så vil der faktisk være... Altså, man skal lige kunne grave lidt i teksten.
Nej, så uhørt hører man kun til den tid, ikke? Ligesom Beatles, du ved. Ikke? Den,
sådan er det, ja.
Hvem ved det?
Sådan er det, ja. Ja.
Hvad med de andre? Arbejder de også?
Ja, Michael, han er faktisk handicaphjælper ved siden af museet. Altså, han optræder en del også med sin egen. Han skriver også selv ting.
Sange ved siden til sig selv?
Ja.
Okay.
Og Marie, hun studerer. Ja. Hun læser på universitetet.
Hvor gammel er du?
Jeg er 38.
38. Ja. Og hvordan ser din fremtid ud? Hvad forestiller du dig?
Det er et frygteligt spørgsmål.
Jamen, har du en idé om, hvordan den bør se ud?
Jeg vil bare gerne, i bund og grund vil jeg sige, så stræber jeg efter at blive det bedste menneske, som jeg har mulighed for at blive, for dem, som er omkring mig.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Og bruge de bruge de ting, som er åbenlyse, at jeg skal bruge, tage de veje, som er åbenlyse for mig, at jeg skal tage. Det skifter hele tiden, men jeg tror, at jeg vil blive ved med at undervise. Jeg kan ikke forestille mig, at jeg vil holde op med at spille musik eller skrive sange. Jeg kan da godt nogle gange tænke, hvad fanden, altså, om når jeg er 80 år gammel, så drøner jeg vel ikke rundt og spiller til bryllupper eller står på sådan scener rundt omkring og spiller politisk musik. Men hvem ved, altså?
Det gør jo Kim Larsen, det gør de jo.
Ja, det er jo det.
De er jo lige så gamle som mig, mand.
så hvem ved, det er jo...
Der er mange bands, også Rolling Stones.
Ja, det må man sige.
Har du set på dem?
Ja,
de ligner jo fandme nogen, der er 80 år.
Ja, det er rigtigt.
Og derfor ved man jo aldrig, hvad det bringer.
Det gør man.
Hvornår begyndte I?
Det her orkester begyndte I, det var så i 2009.
Ja.
Da vi skrev den der sang til Fredsfestivalen.
Så I jo næsten lige startet.
Ja, det er spritnyt. Ja. Og det er ungt band, som Gaffa kalder os. Ja. Det er unge band, Fransk Folkeparti.
Har dine børn samme...
Jeg har en datter.
En datter, ja. Har hun også... Hvor gammel er hun?
Hun er 3 år. Næsten.
Ja, så begynder de jo så småt. Jeg har et barnebarn, der er begyndt at spille, faktisk.
Ja, ja.
Vi har flere børnebørn, der spiller musik, ikke? Men jeg har et lille barnebarn på 3 år nu. Ja, 2,5 år, der allerede så småt begynder at lære musikken.
Ja, men det har jeg også, så meget jeg nu kan, starte med at synge. Ikke?
Ja.
Så, altså, jeg lavede i julen her i 2012, der lavede jeg en julekalender hver dag, så jeg havde sat mig for, at jeg skulle indspille en sang, optage på en video, mens jeg lavede indspillet en omarrangement af en kendt sang. Og det var ikke nogen, altså jeg lavede arrangementerne og indspillingerne på samme dag, det var hårdt, men det var rigtig sjovt, så det lavede jeg altså 24 sange der.
Og hvad, til din datter eller?
Nej, det var noget jeg uploadede. Jamen det kommer det med forbindelsen til datteren. Jeg uploadede det til min YouTube kanal eller til en Facebook gruppe der hed noget med. Den hed selvfølgelig Last Christmas, det er klart.
Last Christmas,
ja, det er klart. Jeg indspillede også Last Christmas. En af sangen der. Men så havde jeg hende med faktisk en af det var den 22. tror jeg, hvor jeg indspillede sangen Wind of Change med Scorpions. En fantastisk sang, der jo handler om Berlinmurens fald og sådan noget. Meget, okay. meget stor, storladen, episk sang. Fantastisk tekst, synes jeg.
Og der, hvad sagde du, den hed?
Den hedder Wind of Change med Scorpions. Og der fik jeg faktisk hende til at synge med og spille med på et lille... Hun havde et lille raslæg her, så. Ja. Så hun sad ved siden af mig der, mens jeg havde kamera, der stod og optog os, mig og hende.
Ja, ja.
Så der blev vi... Der, vi lavede musik sammen, mig og hende lige der. Og den er hun meget glad for stadig, den sang der. Ja,
ja. Hvad siger din kone til sådan... Lever hun med i musikken?
Nej, det gør hun ikke. Hun lever, hun udholder den, kan man sige, eller tolererer den, hvad man siger. Men hun er meget tolerant på det område.
No, no.
Og altså, hun er jo ikke, hun er ikke kreativ på den måde.
Nej.
Hun er meget kunstinteresseret, ja. Og uddannet kunsthistoriker.
No, no.
Så hun er, det er ikke fremmed for hende, alt det der.
Nej, så hun har lidt af det kreative i sig,
ja, det
bare på en anden måde.
Lige præcis. Ja. Altså, hun har meget forståelse for, hvad det vil sige, altså, når man er så kreative mennesker, vi er jo meget følsomme, ikke? Og du ved, en gang imellem, og sådan er det, altså, desværre, ja, ja. Når man sidder og skriver sin inderste, eller du ved, man har sådan nogle, det er jo kreation og sange, ikke? Så det kan godt blive sådan lidt, det kan godt blive noget følsomt noget, og man kan godt føle, at man har virkelig fundet de vises guld, ikke? Og hvorfor er der ikke nogen andre, der ser det, du ved?
Lars, vi skal til at slutte.
Ja.
Det kan være, at vi inviterer dig en anden gang, for det var jo en kort historie.
Ja, ja.
Men tak for nu.
Ja,
nu skal vi høre et stykke musik, ja, fra dig endnu, ja, en gang.
Okay, jamen, det var det.
Og så skal vi slutte.
Ja, desværre. Fantastisk. Ja, ja, mange tak.
Tak så meget. Jobcenter køen blev min dam. Men så kom den dag, hvor jeg blev vist hen til en ny sagsbehandler igen. Jeg havde skemaet klar og en kuglepen. Mit hjerte det missede et slag, da han sagde han hed Ken. Sik en herlig dag på jobcenter.
Hvordan ser det ud med at søge job? Kan du godt finde ud af at stå tidligt op? Der står kaffe derhen, vil du have en kop?
Ja, det vil jeg godt, sagde jeg, og kunne dufte hans krop. Sik en herlig dag. Som jeg svæver. Viggo, kend den Viggo. Hånd i hånd, hånd i hånd, sus og dus, vi har hus og et job fra 9 til 5.
Til at slutte i aften. Jeg synes, det har været en hyggelig aften, og nu hvor foråret er kommet, og vi snart har sommer, så vil jeg gerne sige tak for i aften her fra Radio Shalom. Husk, at Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på FM-hybrid. Vi sender mandag fra 18.30 til 20.00, tirsdag fra 18.30 til 20.00 og onsdag på samme måde. Torsdag også. I øvrigt mandag og onsdag, der har vi tilsvarende udsendelser som i dag. Tirsdag og torsdag er det musikudsendelser. Så sender vi lørdag aften fra 22 til 24. Og så søndag formiddag fra 10 til 12, hvor vi sender magasinet. Og så søndag aften på hebraisk. Tak for nu.